Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Apsveikumu sūtīšana Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko nav valsts prezidenta Egila Levita dienas kārtībā, informēja prezidenta padomniece Aiva Rozenberga. Pēc valsts prezidenta vārdiem, Baltkrievijas demokrātiskā kustība ir decentrāla un tā iestājas par demokrātisku un neatkarīgu Baltkrieviju. Tāda Baltkrievija ir gan tautas, gan arī Eiropas Savienības interesēs. Nodokļu reforma nekādā gadījumā nedrīkst negatīvi skart ģimenes ar bērniem, tajā skaitā maznodrošinātās ģimenes, uzskata partijas KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens. KPVLV konceptuāli atbalsta Finanšu ministrijas piedāvājumu par nodokļu pārdali par labu veselības jomai, lai cilvēki varētu saņemt atbilstošu medicīnisko aprūpi, norādīja politiķis. Partija arī piekrīt, ka mazo nodokļu režīmos ir jānosaka samērīgs sociālā apdrošināšanas nodokļu maksājums, taču tas nevar būt pārāk liels, lai tā nepāriet ēnu ekonomikā, skaidroja Pucens. Valsts radus iespēju visiem asins un asins komponentu donoriem papildu obligātiem testiem noteikt antivielu esamību pret COVID-19 infekcijas izraisītāju. Testēšanas rezultāti tiks anonīmi nodot slimību profilakses un kontrolas centram, lai vērtētu kopējās tendences un imunitātes līmeni donoru vidū. Veicot 2071 COVID-19 testu, pagājušajā diennaktī reģistrēti 4 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, bet ar 3 uzsākta saziņa. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus apstiprināta 21 cilvēkam, Igaunijā šajā laikā nav neviena saslimušā. Daudzos Baltkrievijas uzņēmumos šodien sākušies mītiņi saistībā ar pēdējiem notikumiem valstī. Strādājošie protestē pret vardarbību, pret protestētājiem, nelikumīgām aizturēšanām un vēlēšanu rezultātu viltošanu. Mīnskas galvenajās ielās un laukumos izgājuši tūkstošiem cilvēku veidojot solidaritātes līnijas, kurās stājas baltā tērpta sievietes turot ziedus plakātus un aizturēto cilvēku attēlus. Mīnskā mītiņus sarīkojuši lielo uzņēmumu, kā arī dažādu kompāniju celtnieki. Pret vardarbību protestē arī 2 slimnīcu un pilsētas stomatoloģiskās poliklīnikas mediķi, protestu plāno rīkot arī ātrās palīdzības darbinieki. Mīnskā protestā izgājuši Baltkrievijas valsts filharmonijas darbinieki, spontāna akcija sarīkot arī pie Nacionālā mākslas muzeja.